Розділ четвертий. Того ж таки вечора, по завершенні моєї зміни, я домовився з брутальником прикрити мене наступного дня, якщо я трохи спізнюся, а сам зранку вирушив до Тефтона, невеличкого містечка, що притулилося у центрі округу Трапінгус. «Я не впевнена, що схвалюю твою надмірну турботу долею цього кофі», проказала моя дружина, простягаючи мені пакет з передобіднім перекусом. Моя кохана Дженіс ніколи не довіряла гамбургерам у придорожніх забігайлівках. Вона частенько напоумлювала мене, що після відвідувань будь-якої з них на необачних дурників чекають неабиякі кишкові розлади. «Це так не схоже на тебе, Поле?» «Та не турбуюся я про нього, просто мені трохи цікаво, то й усе». «Досвід мені підказує, що з надмірної допитливості розпочинаються усі проблеми», – уїдливо зауважила Дженіс і напрочуд солодко поцілувала мене в губи. «Ну, треба принаймні визнати, що ти хоча б виглядаєш краще, а то я вже почала було за тебе хвилюватися. Як там, до речі, почувається твоя водонапірна вежа?» «Так, наче мені знов 19», – підморгнув я і рушив морішком до свого Форда-купе. Перебуваючи у доброму гуморі, дорогою до Тефтона я навіть дозволив собі розважитися піснями у власному виконанні. Гайда Джозефіна до мене в кабіну, і усе навколо нас грошова. «Come Josephine in my flying machine» – популярна пісня на музику Фреда Фішера, 1875-1942, і слова Елфріда Брайана, 1871-1958. Вперше виконана у 1910-му Адою Джонс у дуеті з Вільямом Томасом Біллі Мюреєм. Вважається, що пісню присвячено Джозефіні Сарі Магнер, чи не найпершій жінці-парашутистці США, яка виконала свій перший стрибок ще у 1905 році. «We are in the money» – пісня з музичного фільму 1933 року кінокомпанії Warner Brothers «Золотошукачі 33-го» у виконанні Джинджер Роджерс і хору. Автором тексту є Аль Дубін, композитором Гаррі Уоррен. Свого часу пісня стала справжнім хітом, іноді з іронічним підтекстом, позаяк пік її популярності припав на часи Великої депресії. Діставшись з пункту призначення, я першим ділом навідався до редакції «Інформатора» місцевої газетки «Пліток і чуток», в якій мені повідомили, що Берт Гаммерсміт, хлопець якого я шукав, наймовірніше подався до будівлі окружного суду. Однак там мені вдалося дізнатися лише те, що Гаммерсміт дійсно до них зазирав, але одразу і пішов, бо головному на той день судовому провадженні, присвяченому розглядові справи про спробу зґвалтування, злочину, що на сторінках інформатора згадувався б не інакше, як напад на жінку, бо саме в такому щадному стилі називалися подібні речі у часи, коли в інформаційному медіапросторі ще не з'явилися усі ті Рікі Лейк, Керні Вілсон, Опра Вінфрі та інші. Довелося оголосити перерву, оскільки десь у приміщенні суду прорвало водопровідну трубу. Обізнані люди натомість порадили мені спробувати пошукати Гаммерсміта у нього вдома. Отож, отримавши більш-менш чіткі інструкції з пошуку його домівки, я виїхав на ґрунтову дорогу. Останнє, до речі, виявилося настільки поритою коліями і вузькою, що ледь не змусило мене розвернути старенького Форда, але зрештою мої потуги таки було винагороджено, я зустрівся з тим, кого шукав. Берт Гаммерсміт був автором більшості нарисів і заміток, присвячених ходу слідства і судового розгляду у справі Джона Кофі. І саме від нього я дізнався ключові подробиці нетривалого переслідування, в результаті якого чорношкірого велетня дітовбивцю було спіймано на місці злочину. Я, звичайно ж, маю на увазі ті подробиці, які редакція інформатора визнала занадто жахливими і кривавими, аби друкувати їх на своїх шпальтах. Пані Гаммерсміт виявилася молодицею із втомленим, але доволі приємним обличчям і руками, що розчервонілися від нещодавнього прання у лужному милі. Навіть не цікавлячись, в якій справі я прибув, вона провела мене через невеличкий просякнутий спокусливими пахощами свіжої випічки будиночок до тераси, що виходила на заднє подвір'я. Там я і знайшов її чоловіка. Він сидів, тримаючи в одній руці пляшку шипучки, а іншої протримуючи на коліні на розкритий примірник тижневика «Свобода». Liberty, популярний у 1924-50 роках щотижневий журнал у США для широкого загалу читачів. Вміст часопису являв собою унікальний для свого часу погляд на масову культуру, політику і події світового масштабу протягом ревучих 20-х, Великої депресії, Другої світової війни і післявоєнного життя Америки. Ділянка, що слугувала родині Гаммерсмітів за присадибну, була вкрай малою і, на додачу, ще й добряче похиленою. У віддаленому її кінці, що правив за підніжжя тому пагорбу, на якому тулився будинок, двійко діточок бавилися на гойдалці, сварячись і сміючись через свої витівки. З Ганку достеменно визначити їхню стать було неможливо, але я здогадувався, що то були хлопчик і дівчинка. Можливо, навіть двійнята. І якщо так, то цей доволі цікавий сам по собі факт надав би участі їхнього батька у висвітленні судового процесу над кофі вельми специфічного забарвлення. Ближче до будинку, наче острів посеред позбавленого навіть мершавенької рослинності, зате рясно усіяного кізяками і пташиним послідом клаптя виснаженої землі, стояла собача будка. Разом з тим, жодних ознак місцевого барбоса, які можна було б очікувати при появі незнайомця в моїй особі, я не помітив. Однак то був черговий, не по-осінньому спекотний день, тож єдине, що з цього приводу прийшло тоді мені в голову, собака, ймовірно, куняє всередині конури. «Берте, стрічай гостя», – проказала пані Гаммерсміт, щойно лише ми з нею опинилися на терасі. «Невже?» – тільки й промовив той. Лише михцем глянувши на мене і так само швидко кинувши оком на дружину, він майже одразу повернувся до споглядання своїх дітей, з якими, вочевидь, наразі й перебував думками. Берт Гаммерсміт був сухорлявою, я б навіть сказав, хворобливо худющою людиною, яка ніби тільки зараз, та й то поволі, почала оклигувати після якоїсь тяжкої недуги. Волосся на його голові почало помітно рідшати. Жінка нерішуче поклала на плече свого чоловіка червону набряклу від прання долоню. Але той навіть і не поглянув в її бік, не кажучи вже про те, щоб спробувати торкнутися її навзаєм. Отож, постоявши так ще декілька секунд, пані Гаммерсміт прибрала руку і сховала її за спиною. Раптом мені спливло на думку, що стоячи ось так поруч, вони більше схожі на брата з сестрою, аніж на чоловіка з дружиною. Він успадкував від батьків інтелект, вона привабливу зовнішність, але жодному з них не вдалося уникнути в своїх рисах певної основоположної схожості. Тієї фамільної спадщини заперечувати яку неможливо. І тільки пізніше, повертаючись додому, я усвідомив, один на одного вони не схожі ані трохи. Єдине ж, що робило їх подібними у моїх очах, це наслідки пережитого стресу і страждання, що, здавалося, назавжди оселилося в їхній родині. Зостається лишень дивуватися, наскільки вправно горе таврує наші обличчя, роблячи будь-кого з нас схожими між собою, як близькі родичі. «Чи не бажаєте випити чогось холодненького, пане?» – зрештою запитала у мене господиня. «Еджкум», – підказав я. «Пол Еджкум. І красно дякую вам, пані. Щось прохолодне у цю жарінь було б вельми доречним». Жінка повернулася до будинку. Я ж простягнув руку Бертові Гаммерсміту, і той відповів коротким потиском своєї м'якої і неочікувано холодної долоні. Погляд його очей при цьому так і залишався прикутим до дітей, що розважалися у дальньому кінці подвір'я. «Пане Гаммерсміт, я працюю у в'язниці штату Холодна Гора головним наглядачем блоку Д. Це... мені добре відомо, що це за блок», – відповів репортер, глянувши на мене вже з дещо більшою цікавістю. «Отже, на задньому ганку мого будинку стоїть головний попкар зеленої милі власною персоною. Дозвольте ж тоді поцікавитися, що змусило вас проїхати 50 миль, аби шукати зустрічі з єдиним штатним репортером місцевого оплоту побрехинюк». «Джон Кофі», – була моя відповідь. Зізнаюся, я очікував на більш бурхливу реакцію. Цілком можливо, що на підсвідомому рівні мене до цього спонукали діти, які могли виявитися двійнятами, а ще та собача будка, бо, як писалося в газетах, у Деттеріків теж був пес. Але Берт Гаммерсміт лише здивовано скинув брови, відсьорбнув трохи зі своєї пляшки і, покуштувавши напій, ствердно спитав. Якщо не помиляюся, то цей кофі тепер суто ваша проблема? Ну, він не така вже й велика проблема. Дійсно, він боїться темряви і майже весь час аж заливається слізьми, але крім цього, жодних нарікань. У нашій справі траплялися речі й набагато гірші. «Кажете, заливається слізьми?» – перепитав Гаммерсміт. «Ну що ж, гадаю, у нього вдосталь причин, аби взагалі втопитися у своїх сльозах, зважаючи на те, що він скоїв. То що конкретно вас цікавить?» «Будь-що, що ви зможете пригадати і матимете ласку мені розповісти. Я, звісно ж, прочитав ваші газетні дописи, тож розраховую почути те, що не потрапило до друку». Репортер зміряв мене пильним поглядом своїх очей, в яких почала прозирати ледь стримувана лють. «Наприклад, як виглядали маленькі дівчатка після його знущань? Чи, може, що саме він з ними зробив? Про такого роду подробиці ви воліли б дізнатися, пане Ечкуме?» «Аж ніяк. Я намагався, аби мій голос звучав лагідно, хоча й був ображений такими його підозрами. Двійнятка Детериків мені, пане, ані трохи не цікавлять. Бідолашні манюні вже мертві. А ось Джон Кофі – ні. Ще ні, принаймні. І саме його персона мене цікавить наразі». «Гаразд, пане Ечкуме, підсуньте собі стільця і присядьте. Прошу вибачення за оцей ось надміру різкий тон, але в своїй професії мені неодноразово доводилося стикатися з ласами на сенсації стерв'ятниками. Дідько, та мене самого у цьому частенько звинувачували. Я просто хотів переконатися щодо вас». «Ну і як переконалися?» «Вважатимемо, що так», – відповів він майже відчужено. Історія, яку мені повідав Берт Гаммерсміт, значною мірою збігалася з тим, що я вже переповів вам стосовно цього раніше. Як пані Марджорі Детерік знайшла спорожнілий ганок, дверцята від комах, на якому було зірвано з верхньої петлі, вовняні ковдри лежали закинутими у куток, а на підлозі й східцях рясно виблискували краплі крові. Як її син Гові і чоловік Клаус кинулися навздогін за викрадачем дівчаток, як сформований заступником шерифа Робом Магі загін спочатку наздогнав хлопця з його батьком, а трохи згодом і Джона Кофі. Працівник газети не оминув подробицями і те, як надсадно голосив босоногий велетень у заплямованому кров'ю комбінезоні, сидячи на березі речки і тримаючи зіщулені дівчачі тільця у своїх кремезних ручищах, наче то були усього лише дві великі ляльки. Худий як тріска репортер, одягнутий у сірі, скроєні по міській тоді моді штани і білу сорочку з розстібнутим комірцем, говорив про все це тихим, збайдужілим голосом. І протягом усієї розповіді його очі жодної миті не полишали пильнувати двох своїх дітей і те, як вони удавано сваряться, щиро сміються і знай собі злітають по черзі на гойдалці біля підніжжя схилу у тіні пагорба. Десь посередині тієї оповідки з будинку повернулася пані Гаммерсміт, тримаючи в руках пляшку домашнього кореневого пива, яке виявилося напрочуд прохолодним, міцним і дуже приємним на смак. Жінка на якийсь час затрималася, аби послухати, про що розповідає її чоловік, та потім досить надовго його перервала, бо почала гукати захоплених розвагами дітей, аби вони полишили свої забавки і негайно бігли на кухню, бо ж вона ось-ось витягатиме з духовки печиво. «Ми вже йдемо, матусю», – відповів дзвінкий голос дівчинки, і жінка вкотре зникла в будинку. Коли Гаммерсміт закінчив розповідати, то спитав: «То у чому ж насправді полягає ваша цікавість до цієї справи? Позаяк до сьогодні у мене не було жодного відвідувача на зразок тюремного наглядача з зони. Ви будете першим». «Як я вам вже казав, це...» «Звичайна допитливість, а вже ж. Суспільство буквально хворе на надмірну цікавість. Кому вже знати, як не мені? Утім, я навіть вдячний Богові за цю пошесть, бо інакше б довелося покинути роботу писакою і, аби прогодувати свою родину, взятися до справжнього заробітку. Але вам не здається, що 50 миль – це доволі довгий шлях, як для простого задоволення своєї цікавості, особливо коли останні 20 треба проїхати розбитими вщент путівцями?» «Ечкуме, чому б вам зрештою не сказати всієї правди? Адже, сподіваюся, мені вдалося задовольнити вашу цікавість, і тепер ваша черга ублажити мою». «Ну що ж, то є цілком справедливе побажання», – міг би відповісти на це я. Річ у тому, що я страждав на певного роду інфекцію сечовивідних шляхів, і Джон Кофі зцілив мене, поклавши долоню на мою промежину. Чоловік, що зґвалтував і вбив тих двох маленьких двійняток, якимось дивовижним чином вилікував мене від хвороби. Певна річ, що після такого мене, як і будь-кого на моєму місці, почало муляти питання, ким же він є насправді. Більше того, останнім часом я все частіше розмірковую над тим, а чи не могло так статися, що шериф Гомер Крібас і його заступник Роб МакГі затримали і передали під суд невинну людину. Сумніви у винуватості Кофі виникають у мене навіть всупереч усім наявним проти нього доказам, оскільки вкрай важко змусити себе вірити у те, що людина, чиї долоні наділені таким надзвичайним хистом, є тією ж самою людиною, що гвалтує, а потім убиває дітей. Але щось мені підказувало, що ділитися з репортером особистими переживаннями буде вкрай необачно. Тож я вирішив пояснити свою допитливість по-простецьки. Є дві речі, про які мені хотілося б дізнатися. По-перше, чи вчиняв він щось подібне коли-небудь раніше? Навіть не давши мені можливість поставити друге питання, Берт Гаммерсміт зненацька облишив своє спостерігання за малечею і повернувся обличчям у мій бік. І цього разу, що теж стало доволі неочікуваним для мене, в його проникливих очах палахкотів неприхований інтерес. Я зрозумів, наскільки в дійсності він є кмітливою людиною. Ймовірно, навіть що під маскою неговіркого хлопця приховується талант з талантів цієї глибинки. «Навіщо вам це?» – одразу почав сипати він питаннями. «Що вам відомо, Ечкуме? Чи він щось вам розповів?» «Нічого, що кинуло б хоч якесь світло на всю історію. Просто мені здається, що людина, яка вчиняє подібні моторошні речі, зазвичай робила їх і у минулому. Тобто я хочу сказати, що такого ж типу покидьки наче розласуються від своїх дій». «А вже ж так і є», – Гаммерсміт ствердно кивнув. «Вони входять у смак. Ваша правда, Ечкуме, саме це вони і роблять». Отож, мені спало на думку, що було б досить легко простежити минувшину Джона Кофі і нарешті все про нього з'ясувати. Чоловік його комплекції та ще й на додачу до всього негр, комусь таки він мав впасти в око. «Ой, Леле, то ви так думаєте. Але змушений вас засмутити. Принаймні, у випадку Кофі вам це анічогісінько не дасть. Повірте мені, я знаю, про що кажу». «Хочете сказати, що теж намагалася дізнатися про нього більше?» «Було таке, але результати мого розслідування навряд чи вас потішать. Судіть самі. Було двоє залізничників, які за два дні до вбивства дівчаток Деттеріків начебто бачили його, крокуючим вздовж станційних колій неподалік Ноксвіла. Гадаю, тут нема нічого дивного. Коли його схопили на гарячому, він був прямо навпроти того місця трапінгу Срівер, де її перетинають колії Великої Південної. І я, напевно, не помилюся, якщо скажу, що він прибув сюди з Теннессі. Також я отримав листа від чоловіка, який стверджує, що найняв лисого чорношкірого велетня, аби той тягав для нього пакувальні кошики зі скринями. Це було у Кентукі ще на початок весни цього року. Я вислав йому одну з замальовок Кофі, зроблених під час суду, і той ділок упізнав в ній нашого з вами громила. Але окрім цього...» – Гаммерсміт знизав плечима і похитав головою. «Хіба це не здалося вам дещо дивним?» «Ну, звичайно ж, пане Ечкуме, це викликало у мене подив та ще й який. Здавалося, що той Кофі звалився просто з неба. Та й сприяння розслідування від нього, як з цапа вовни. Він же навіть не пригадає, що робив минулого тижня, якщо сьогодні його про це спитати». «Так і є, не пригадає», – погодився я. «Даруйте мені мою надмірну допитливість, але як би ви пояснили таку обмеженість відомостей про нього?» «Ми живемо у часи депресії. Ось вам моє пояснення. По всій країні народ тільки те й робить, що тиняється туди-сюди у пошуках роботи. Оклахомці вирушають збирати персики до Каліфорнії, білі голодранці, які лише вчора м'яли на півдні льон, раптом вирішують, що впораються із складанням автівок у Детройті, чорні хлопці з Місісіпі спрямовують свої погляди у напрямку Нової Англії, сподіваючись влаштуватися десь на взуттєвих фабриках або ж ткацьких комбінатах. І кожен з тих людей, байдуже якого кольору і відтінку, він має шкіру чорного чи білого, гадає, що на новому місці йому житиметься краще. Це так, хай би йому сім чортів по-американськи. Навіть на такого велетня, як Джон Кофі, де б він не з'явився, можуть взагалі не звертати уваги. Допоки він, розуміється, не вирішить вбити двійко маленьких дівчаток. Маленьких білих дівчаток. «І ви у це справді вірите?» – спитав я, бо мені самому таке пояснення здалося не вельми переконливим. Берт Гаммерсміт кинув на мене поблажливий погляд хворобливо виблискуючих на виснаженому обличчі очей. Подеколи доводиться вірити і не в таке. Тут його дружина, наче той машиніст з кабіни локомотива, висунулася з вікна кухні і закричала: «Діти, печиво вже готове!» Потім вона повернула голову у мій бік. «А ви, пане Ечкуме, часом не бажаєте трохи підживитися вівсяним печивом із родзинками?» «Я впевнений, що вони не перевершені на смак, пані, але краще утримаюся, може якось іншим разом». «Домовилися», – усміхнулася вона мені, і її голова сховалася за фіранками. «Ви бачили шрами у нього на тілі?» – раптом запитав мене репортер. Він знов стежив за своїми дітлахами, які, схоже, ніяк не могли примусити себе відмовитися від задоволення злітати на гойдалці ген до самого неба і падати майже до землі, навіть заради матусиного вівсяного печива із родзинками. «Доводилося», – ствердно кивнув я, здивований про те, що ті рубці бачив і він. Помітивши моє збентеження, Гаммерсміт розсміявся. Чи не єдиним більш-менш суттєвим успіхом адвоката захисту під час слухань стало те, що суд дозволив Кофі зняти сорочку і показати журі присяжних своє сполосоване тіло? Прокурор штату Джордж Петерсон аж слиною пирскав, так на те заперечував, але головуючому судді, вочевидь, і самому було цікаво. Хай там як, але старина Джордж міг так і не мордуватися. Присяжні у цих краях не ведуться на все це психологічне лайно, типу того, що люди, яким довелося зазнати брутальних знущань у минулому, інколи просто не в змозі контролювати свої вчинки. Натомість вони ревно вірують у те, що кожна людина повинна і може допомогти собі самотужки. У дечому я теж поділяю таку точку зору, але разом з тим маю визнати, що ті шрами дійсно виглядали жахливо. «Ви ж помітили щось особливе у тих рубцях, пане Ечкуме, хіба ні?» Згідно тюремних інструкцій, крім усього іншого, наглядач мав спостерігати і за тим, як арештанти приймають душ. Тож мені доводилося бачити Джона Кофі, коли той був голяка, і я розумів, що саме має на увазі примітливий газетяр. Усі рубці виглядали дуже й дуже давніми, і фактично накладалися один на одний, утворюючи на шкірі немовбито сітку. «Еге ж, а чи здогадуєтеся ви, про що це говорить?» «Хтось добряче його віддухопелив, коли він ще був малим», – висловив я вголос очевидне. «Себто перед тим, як він набув теперішніх форм». «Усе вірно, Ечкуме, за одним зауваженням. Це так і не допомогло їм вигадати з нього мольфара, чи яке там чортовиння уярмило його душу. Тож чи не здається вам, що замість того, аби відшмагати юного Кофі різками, краще б вони його втопили у якійсь річці, наче бездомне кошеня?» Якусь мить я вагався, чи не було б у цьому випадку доцільніше і простіше погодитися з думкою мого співрозмовника, а затим забратися звідти геть. Але щось інше не дозволяло мені так вчинити. Я теж бачив Джона Кофі. І навіть більше, я відчув на собі його силу, відчув цілющий дотик його долонь. «Він трохи дивакуватий», – обережно відповів я. «Але ознаки, які б дійсно підтверджували його схильність до фізичного насильства, начебто й відсутні. Я обізнаний стосовно обставин, за яких його було затримано, але це не узгоджується з тим, що з дня у день я спостерігаю за ним у блоці. А повірте, пане Гаммерсміт, мені добре відомо, як поводять себе люди, для яких насильство стало нормою поведінки». Говорячи це, я, звичайно ж, у першу чергу подумав про Вільяма Вартона і про те, як він стискає ланцюгом від кайданок горлянку Діна Стентона, а на усю потужність своєї горлянки реве: «Ого-го, хлопці, ну скажіть, хіба оце не годяще зависалово?» Тепер репортер дивився на мене уважно і разом з тим усміхався, ледь відтягнувши догори кутики свого рота. Посмішка у нього вийшла доволі скептичною, але на той момент великого значення цьому я не надав. «Ви, як бачу, приїхали сюди зовсім не для того, щоб скласти власну думку з приводу того, чи міг Кофі вбити деінде ще якихось дівчаток», – безапеляційно заявив він. Вашою метою було дізнатися, чи впевнений я у тому, що він взагалі вбивав тих двійняток. Може, досить вже гратися в кота й мишки? Ну ж, боечкуме, зізнавайтеся. Одним ковтком я допив свій напій, поставив пляшку на столик і на підтвердження його кмітливості запитав. Ну, то як ви гадаєте, це він скоїв чи ні? «Діти!» – гукнув Гаммерсміт через все подвір'я, нахилившись трохи вперед у своєму кріслі. «Ну, мо зараз же обоє пішли на кухню і з'їли своє печиво». Потім він знов відкинувся на спинку крісла і подивився на мене. Ледь помітна посмішка, та на яку раніше я не звернув уваги, знов блукала його обличчям. «Розповім вам одну історію», – промовив він. «Я раджу слухати вкрай уважно, оскільки вона може виявитися саме тим, заради чого ви й приїхали». «Я весь суцільна увага». «У нашої родини був пес на прізвисько сер Галахад», – розпочав свою притчу Берт Гаммерсміт і вказав пальцем на собачу будку. «Гарний пес. Не те, щоб якийсь породистий, але все одно слухняний і дуже лагідний, неноровистий. З тих, що завжди раді лизнути вам руку і зганяти за палицею. Таких дворняг можна зустріти де завгодно, ви ж згодні?» Не знаючи, до чого він ото веде, я знизав плечима і про всяк випадок кивнув. «Так ось з багатьох поглядів гарний пес-напівкровка нагадує вашого негра», – вів далі Гаммерсміт. «Ви до нього звикаєте, а часто густо ще й починаєте любити. Користі від нього, як кіт наплакав, але ви вперто тримаєте його поблизу, бо вірите, що і вдячна тварина вас теж любить. Якщо ви, панечку, ми щасливець, то про те, що це зовсім не так, ніколи навіть і не дізнаєтеся. А ось нам із Синтією не пощастило». Чоловік зітхнув, видавши протяжний і в якійсь мірі худющий, як і він сам звук, схожий на осінній вітерець, що обережно нишпорить в опалому листі. Деякий час Гаммерсміт мовчав, щось вочевидь собі пригадуючи, а потім знов наставив пальця у напрямку конури. Придивившись уважніше до тієї звичної для більшості заміських господарств споруди, я здивувався, як це раніше міг не помітити очевидної її спорожнілості, або того факту, що кубки лайна, які колись залишив по собі її мешканець, вже давно побіліли, а вершечки деяких з них навіть встигли розсипатися на порох. Колись я прибирав за ним, а в ряди годи, якщо була у цьому потреба, лагодив дах його будки, аби той не протікав під час дощу. У цьому сенсі сер Галахад також нагадував вашого негроїдного південця, який навряд чи робитиме подібні речі задля себе. Тепер я навіть не підходжу туди. Оминаю цю кляту конуру з тих пір, як стався нещасний випадок. Якщо, звісно, так можна назвати горе, що нагло спіткало нашу родину. Коли це трапилося, я підійшов до пса з рушницею і, не вагаючись, його пристрелив. З того дня ноги моєї там не було, ніяк не можу себе примусити. Сподіваюся, що з часом, може, якось і вдасться відшукати у собі сили це зробити. Позмітаю усе це дрестовиння та зрівняю псячу халабуду із землею. Аж тут до ганку підбігла малеча господаря, і я несподівано відчув, як мене опанувало непереборне бажання, аби вони не дослухалися до погрозливих ноток у голосі свого батька і продовжували якнайдовше розважатися на гойдалці. Бути свідком їхньої слухняності і отримати можливість роздивитися дитячі личка стало для мене чи не останньою річчю у світі, якої б я свідомо прагнув, маючи на те вибір. Дівчинка була цілком нормальною, а ось хлопчик. Дітваки, старанно тупочучи, злетіли дерев'яними східцями на веранду, поглянули у мій бік, захихикали один до одного і кинулися було до кухонних дверей. «Келебе!» – гукнув сина Гаммерсміт. «Айдино на секунду сюди!» Смішлива дівчинка похапцем щезла на кухні, але це не завадило мені упевнитися у тому, що вона з братиком таки були й двійнятами, бо у такому малому віці, як ото у їхньому випадку, різниця навіть в один рік була б помітною навіть на просте око. Хлопчажний, наважуючись відірвати від долівки погляд, невпевнено ступило до свого татка. Малюк знав, наскільки потворним має здатися оточуючим його обличчя. Йому, як на мене, було не більше 4 років, але й цього віку виявилося достатнім, аби він встиг усвідомити усі вади своєї зовнішності. Приклавши 2 пальці до хлопчикового підборіддя, Берт Гаммерсміт спробував був підняти обличчя свого сина, Попервах малий уперто пручався, але коли почув сповнене доброти, ніжності й любові батькове прохання «Прошу, синку», поступився. Величезний, схожий на кільце рубець охоплював у Кейлиба мало не півличка. Починаючись біля лінії волосся, він йшов донизу, перетинаючи лобик, а заразом і одне незряче й збайдужіло заведене вгору око, пожадливо спускаючись далі до кутика рота, назавше покрученого від цього у масну і глузливу водночас посмішку затятого картяра або ж сутенера. Одна щічка так і лишилася гладенькою і по-дитячому пухкенькою, іншу ж було понівечено і зібрано у зморшки так, наче то була не шкіра дитини, а кора старезного дерева. Я здогадувався, що коли ту рану тільки було нанесено, в обличчі маляти зяяла діра величиною з кулак, а той шрам став свого роду кінцевим результатом її метаморфози. Перетворення, яке будь-хто з лікарів, напевне ж, називав би загоєнням. «Тепер у нього залишилося тільки одне око», – сказав Гаммерсміт пестливими рухами люблячого батька, погладжуючи пучками пальців спотворену щічку сина. «Гадаю, йому неабияк пощастило залишитися зрячим, і ми щодня стаємо навколішки і дякуємо Богові за цю милість. Еге ж, Кейлебе?» «Так, паноче», – соромливо відповів той. Вже усвідомлюючи свою потворність, малюк проте поки що навіть і не здогадувався, що зовсім скоро стане хлопчиком, якого протягом усіх безрадісних років навчання нещадно лупцюватимуть десь у закутку шкільного подвір'я місцеві розбишаки, презирливо кепкуючи і сміючись з його каліцтва. Юнаком, якого по вік віків не запрошуватимуть грати у безневинні поцілункові забавки на зразок пляшечки або листоноші. Парубком, який з пробудженням потреб, зумовлених чоловічою зрілістю, навряд чи спатиме з жінкою, попередньо не купивши її на це згоду, якимось годящим подарунком, або ж не сплативши встановленої такси її мамці, та ще й накинувши трохи зверху за незручності. Чоловіком, якому протягом усього життя годі й намагатися відшукати щирого товариства у теплому і привітному колі друзів. Людиною, яка протягом наступних 50-х, 60-х або 70-х років життя, позираючи на себе у дзеркало, думатиме лише про одне – виродок, виродок, виродок. «Ну, добре, іди вже посмакуй маминим печивом», – дозволив синові батько і, потягнувшись вперед, поцілував його у кутик глумливо покривлених губ. «Так, паноче», – тільки й промовив Кейлеб і прожогом зник за дверима кухні. Гаммерсміт витягнув із задньої кишені штанів носовичка і завченим рухом витер ним свої очі. В них не було навіть натяку на сльози, але, припускаю, чоловік на це й не зважав, бо з часів трагедії із сином встиг звикнути до того, що став тонкосльозим. «Пес вже був у нас, коли народилися двійнятка», – повернувся репортер до своєї розповіді. «Коли Синтія повернулася з ними з пологового, я завів собаку до будинку, аби він їх обнюхав. Сер Галахад навіть лизнув їхні ручки, їхні маненькі тендітні рученятка». Чоловік кивнув, буцімто й сам не ймучив віри сказаному, тож мав зайвий раз себе у цьому переконувати. Він грав з ними, частенько слинячи личко Арден, аж допоки та від лоскоту не заходилася у хихотінні. Кейлеб полюбляв тягати його за вуха, а коли почав робити свої перші спроби ходити, то попервах жваво марширував подвір'ям, тримаючись за хвіст сера Галахада. І пес жодного разу навіть не загарчав на нього, на будь-кого з дітей. Ось тоді з'явилися вже справжні сльози. Берт Гаммерсміт витер мокре обличчя завченим до автоматизму рухом, як людина, що має у цьому неабиякий досвід. «Усе сталося з нічев'я», – продовжив він, коли трохи заспокоївся. «Кейлеб не зробив йому боляче і навіть не сварив його. Нічого подібного. Я знаходився неподалік, тож впевнений у цьому на всі 100. Як і у тому, що якби мене не було поруч, то мій хлопчик майже, напевне, загинув би. Тому що трапилося, пане Ечкуме, немає жодних логічних пояснень, окрім того, що в якийсь момент чергових розваг обличчя малюка опинилося прямісінько перед мордою пса, і серові Галахаду спало на думку, якщо, звісно, той прадавній інстинкт, що прокинувся у собачій голові, можна описати через призму розумових процесів, кинутися на безпорадне маля і розірвати його на шматки, вбити його, якщо вже на те пішло. Все просто. Здобич була перед ним, як на тарілці. Залишалося лише її загризти. Певен, що те саме сталося із Кофі. Мандруючи штатом у пошуках роботи, він опинився на подвір'ї Детериків, помітив двох дівчаток на веранді, упіймав їх, зґвалтував і вбив. Ви стверджуєте, що мають бути хоча б якісь натяки на те, що він робив це і раніше, і я добре розумію, що ви маєте на увазі. Але ж погодьтеся, так само великою лишається і ймовірність того, що цей випадок мав стати для нього лише першим з низки багатьох наступних. Адже до Кейлеба мій пес також не покусав жодної людини. Певна річ, цілком можливо, що Кофі, коли вже його відпустити на волю до віку, не повторив би подібного. Так само, як і сер Галахад, якщо б залишався живим, не зробив би і спроби бодай когось хапнути. Але, як бачите, я не збирався випробовувати долю ще раз. Натомість сходив за рушницею, схопив облудного пся Віра за нашийник і виніс йому мізки. Амберсміт тяжко дихав. «Я, пане Ечкуме, освічений не гірше за інших. Свого часу навчався у коледжі Боулінг Грін, де на додачу до історії журналістики мав змогу покоперсатися ще й у філософських вченнях. Тож я звик вважати себе досить обізнаною людиною, і хоча не певен, що чванливі північани погодилися б з цим, мені подобається сприймати себе більш-менш тямущим у принципах, покладених в основу існування успішного суспільства. Я виступатиму проти повернення рабства, навіть якщо мені пропонуватимуть за це усі скарби світу. Позаяк упевнений, у наших прагненнях остаточного вирішення расової проблеми усі ми маємо бути гуманними і поблажливими. Разом з тим, нам з вами не слід забувати і про таке. Щойно тільки випаде на те слушна можливість, ваш негр обов'язково завдасть підступного удару. Так само, як за першої ліпшої нагоди, ведений лише тваринним інстинктом, намагатиметься вкусити і будь-який дворовий гавкун, який решту часу лащиться і махає хвостом. Ви, як я бачу, хочете дізнатися, чи дійсно зробив це з крихітками Детеріків саме ваш плаксивий і геть оперезаний шрамами пан Кофі? Я ствердно кивнув. «О, так», – відповів Гаммерсміт, – «то його рук діло, будьте певні». А з огляду на це, дозволю собі дати вам одну пораду. Ніколи не повертайтесь до нього спиною. Вам може пощастити як один, так і 100 разів, ба навіть 1000, але фінал все одно лишатиметься незмінним. Чоловік витягнув вперед руку, піднявши її на рівень моїх очей, і раптом швидко звів докупи пальці долоні, вдаривши 4 з них по великому, через що його п'ятерня на мить перетворилася на хижу пащику. Напевне ж розумієте, який. І знову таки я мовчки кивнув. Він поглумився над ними, а потім позбавив життя. І після цього почав шкодувати про скоєне. Та чого те варте, якщо манюні таки лишилися зґвалтованими, а їхні осквернені тендітні тільця так і позуставалися мертвими? Але ж ви, Евчкуме, попіклуєтеся, щоб той кат дістав по заслузі, хіба ні? Сподіваюся, що за кілька тижнів ви зробите все належне, аби він ніколи більше не зміг вчинити чогось подібного. Бертгаммер Сміт підвівся з крісла, підійшов до ганкових перил і кинув неуважний погляд на собачу будку, що доживала віку у центрі клаптика землі, добряче витоптаного сером Галахадом, за усі роки своєї служби і рясно всіяного його ж таки старіючими екскрементами. «Даруйте, що не можу приділити вам більше часу», – промовив він після тривалого мовчання. «Але оскільки цього дня мені вже не треба бути у суді, я сподівався провести його залишок у родинному колі зі своєю малечею і дружиною. Самі, допевне, знаєте, з цією роботою не встигнеш і оком змигнути, як твої діти вже подорослішали». «Ну що ж, тоді не смію вас затримувати». Заціпенілі від постійного прикушування губи рухалися неохоче, і слова давалися мені важко. «Вельми вдячний вам за пізнавальну бесіду, пане Гаммерсміт, і перепрошую за витрачений на мене час». «Пусте», – коротко кивнув він мені, і ми швидко на тому попрощалися. З будинку Гаммерсмітів я виїхав одразу до Холодної гори. І хоча шлях попереду був довгим, цього разу я не був налаштований скоротати його за курогиканням пісеньок. Здавалося, що слова усіх пісень повилітали з моєї голови, звільнивши місце, принаймні на деякий час, для невеселих роздумів. Перед моїми очима так і стояло те спотворене личко бідолашного малюка. Ще простягнуте вперед рука Берта Гаммерсміта, пальці якої то розкривалися, то змикалися, буцімто химерні щелепи у театрі тіней.